Во денешните вести, висок министер во викторијанската влада негира каква била вмешаност во зголемувањето на членови по граници по истрагата што се објави минатата ноќ. 162 новозаразени и 9 починати од COVID-19 за изминатите 24 часа е вчерашниот биланс во Македонија. Во тенисот, српскиот репрезентативец Новак Джокович е исфрлен уште во првото коло од собствениот спортски добротворен настан. Останете со нас. Лабористичката партија на Викторија е под притисок откако заедничка истрага откри обвинувања против државниот министер за мали бизниси Адем Сомјурек. Адем е обвинет за употреба на пари за креирање на лажни членови, според извештајот на вестникот The Age и 60 минути на Канал 9. Пополнувањето на членството вклучувало регрутирање на членови за локалниот огранок на политичката партија со цел потенцијално да се влијае врз резултатите на кандидатите. Лидерот на федералната опозиција Ентони Албанизи рече дека разговарал со премиерот Дениел Ендрюс и дека е сигурен дека Дениел ќе покаже решителност по ова прашање.
Well, I'll leave those responses up to the Premier of Victoria with respect, but I have no doubt that Daniel Andrews will show the resolve that he's shown, frankly, on a policy level.
Вестникот The Age извести дека господинот Сомјурек негира вмешаност во било какво пополнување на ограноци со членови. SBS ја контактираше неговата канцеларија за коментар. Сојузната влада го зајакнува развојот на малите инфраструктурни проекти како дел од планот за креирање нови работни места и поддршка на ослабената економија. Државните проекти на приоритетниот список вклучуваат железничка пруга од Мелбурн до Бризбен, продолжување на Олимписките брани во Јужна Австралија и други инфраструктурни проекти. Премиерот Скот Морисон денеска ќе ги представи плановите на пресконференцијата во Камбера во обид да се стави крај на рецесијата предизвикана од коронавирус пандемијата. Сојузниот министер за градови и урбана инфраструктура Алан Тадж изјави за Канал 7 дека 1,7 милиарди долари се наменети за проекти оваа година, изјавувајќи дека ова се спремни проекти за стартување веднаш, но и дека други се планираат во меѓувреме.
These are ones which are ready and we want to get these going more quickly to unlock those jobs. In the meantime, we've still got hundreds of other jobs, hundreds of other projects going on.
Вице-премиерот на Австралија рече дека сојузната влада соработува со кинеските власти во врска со апсењето на маж осуден за смрт во Кина за престапи со дрога. Актерот Карм Гилеспи е уапсен поради метамфетамин пронајден во неговиот багаж додека се обидувал да се качи на лед во Јужна Кина во 2013 година. За време на викендот, Средниот народен суд во Гуангжу ја објави казната, предизвикувајќи дополнителна загриженост за тензиите помеѓу Австралија и Кина. Майкл Меккормак за ABC изјави дека сака да биде предпазлив и да не предпоставува дека зад одлуката има политички мотиви, затоа што тоа може да влијае на случајот. Тој изјави дека Австралија не сака да види никого со смртна пресуда и дека ќе се проба на секаков дипломатски начин да се обезбеди помош за господинот Гилеспи.
Australia does not have a position where we want to see anybody put to death anywhere in the world. So we will work through Foreign Affairs Minister Maurice Payne, through the DFAT process, the Department of Foreign Affairs and Trade, and we will do everything that we can, of course, at the right levels, in a diplomatic way, to ensure we give Mr Gillespie the assistance he requires and needs.
Сојузната влада ги отфрли изјавите дека размислува за намалување на времетрајањето на карантинот за меѓународните бизнис патници и студенти од земји со ниски бројки на заболени од вирусот. Главниот службеник за медицински сестри и акушерство, Алисон Макмилан, вели дека двонеделното правило треба да остане, затоа што скоро половина од новите случаи на COVID-19 во текот на изминатата недела се од странство, изјавувајќи дека ограничувањата за патувања остануваат на сила.
While we're constantly reviewing the travel restrictions and the quarantine requirements for overseas travellers, there is no plans at this time to change the requirements for international business travel to Australia. The travel restrictions remain in place.
Враќањето на меѓународните студенти, кое беше најавено за следниот месец, е исто така под знак прашање. Во саботата на полнок заврши вонредната состојба во Македонија, а со тоа почна да тече и рокот за изборните дејствија. Според уредбата на владата, предвремените парламентарни избори треба да се одржат на 5 јули. На својата завчерашна седница, владата не побара ново продолжување на водредната состојба за нови три дена и покрај најавата дека ваква одлука е можна ако се постигне согласност меѓу политичките лидери за одржување на изборите на 8 јули. 162 новозаразени и 9 мина починати од COVID-19 за изминатите 24 часа е вчерашниот биланс во Македонија. Продолжува трендот на високи бројки на инфицирани и смртни случаи. Вчера земјата ја надмина бројката од 4000 заразени. Во моментов има 2159 активни случаи, оздравени се 1710, а починаа вкупно 188 лица. Црковна служба е одржана за одбележување на третата годишнина од катастрофата на Гренфел кулата во Лондон, кога 72 лица загина откако избувна пожар во кујна во стамбена зграда во Западен Лондон. 24 катницата со социјални станови беше дом на работничка класа и имигрантско население. Мултиверската служба, која се одржа онлайн со 72 секунди молчење, им оддаде почит на жртвите. Полицијата во јужниот дел на градот Атланта ги објави снимките од моментите што доведоа до смрт на еден црн маж кој заспал во својот автомобил во ресторан за брза храна. Снимките од камерите кои ги носеа на себе полицајците Гарет Ролф и Девин Броснан покажуваат како тие се приближуваат кон Рейшард Брукс и го замолуваат да го премести автомобилот. По тестот за алкохол, полицајците се обиделе да го приведат со лисици кога изби борба, пошто господинот Брукс е удрен со тизер, а потоа и застрелан. Протестите бе организирани како одговор на пукањето, а ресторанот за брза храна беше опожарен. Началникот на полицијата на Атланта по инцидентот се повлече од својата функција. После три месеци застој поради коронавирусот, Европа планира повторно да ги отвори границите на одредени земји. Некои земји дозволуваат патувања од Европската Унија, Велика Британија и Шенген зоната, што ја вклучува и Швајцарија. Од 21 јуни, Шпанија ќе им дозволи влез на европските патници, но границата со Португалија ќе остане затворена за патувања без оправдана причина до 1 јули. Италија ги отвори своите граници на почетокот на овој месец, а Полска беше отворена за време на викендот. Бројот на жртви од коронавирусот во Италија се зголеми за скоро 50, со што вкупниот број на жртви на национално ниво достигна повеќе од 34.000. Земјата е меѓу најтешко погодените во Европа, со повеќе од 230.000 потврдени случаи за време на пандемијата, но бројот на регистрирани лица кои се во моментов заразени опадна во однос на претходниот ден. Француската влада предупреди дека борбата против дискриминацијата е во опасност да биде соборена од лажно припишување на минатото и од действија предизвикани од омраза. Откако статуи на историски личности беа срушени или вандализирани низ целиот свет, Емануел Макрон вели дека ниту едно име нема да биде избришено од историјата, затоа што Франција треба да ги земе во предвид и своите спомени. Господинот Макрон пренесе порака за единство, во која се наведува дека сите, без оглед на нивната религија или потекло, треба да бидат прифатени во Франција и дека нови решенија ќе бидат донесени за еднакви можности на сите луѓе во државата.
To fight the fact that in our country, name, address, skin colour too often reduce a person's chances. We will be unyielding faced with racism, anti-Semitism and discrimination. And big new decisions to promote the equality of opportunity will be taken.
Српската тениска звезда Новак Джокович вчера беше елиминиран од собствениот турнир, кој се одржа во неговиот комплекс во Белград на првиот надпревар на добротворната манифестација наречена Адриа Тур. 33-годишниот тенисер препун со емоции и се заблагодари на публиката за подршката. Третото коло закажано за овој месец во Црна Гора беше откажано поради загриженост од коронавирус, додека последното коло е планирано да се одржи во Босна следниот месец. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,60 евра или 0,68 американски долари и 36,89 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,75 македонски денари и 1 евро за 60,46 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, вторник 16 јуни, во Перт делумно облачно со температура од 22 степени, Аделаид послаби врнежи на дожд, температура 17, Мелбурн с големини врнежи од дожд, температура исто 17 степени, Хобарт врнежливо и ветровито со температура од 15 степени, Камбера делумно облачно, температура 15, Сиднеј сончево, температура 21 степен, во Бризбен исто претежно сончево, температура 24 степени, Дарвин сончево и намалување на влажноста со температура до 33 степени и Алис Спрингс претежно сончево со температура 19 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.